Мне, тебе, нам сказка «Малый сон».
Аднойчы вялікая хмара надоўга завесіла неба. Занудзіліся кураняты без сонечнага святла і рашылі сонейка хутчэй на неба вярнуць.
«Дзе ж вы яго знойдзеце?» – занепакоілася квактуха. «Няўжо ведаеце, дзе яно жыве?»
«Ведаць не ведаем, а кога сустранем, спытаем?» – адказалі кураняты. Сабрала іх квактуха ў дарогу. Ішлі, ішлі кураняты і бачаць у агародзе. За качаном капусты сядзіць слімак. Спыніліся і пытаюць.
«Слімак, не ведаеш, дзе сонейка жыве?»
«Не ведаю. Вунь на там сарока сядзіць. Можа, яна ведае?»
Але сарока не ведала. Яна скіравала іх да зайца, а той да качкі.
«Эй, суседка, ты дома?»
крыкнул заяц.
«Дома!»
закракала качка. «Сяджу маркотная, сонейка 3 дні не было!»
«А мы якраз сонейка ідзем шукаць!»
закрычалі разам кураняты, сарока і заяц. «Ці не ведаеш, дзе яно жыве?»
«Я не ведаю, а вось за раўчуком пад дуплаватым букам вожык жыве, і он ведае!»
«Вожык, вожык!»
закрычалі кураняты, сарока, заяц і качка.
«Ты не ведаеш, дзе сонейка жыве? 3 дні яго на небе не было. Ці не захварэла?»
«Як не ведаць, ведаю!»
«За букам вялікая гара, на гары вялікае воблака. Пад воблакам месяц, а там і сонца рукой падаць!» Узяў вожык палку і пакрочыў наперадзе ўсіх дарогу паказваць. Вось падняліся яны на высокую гару, а там воблака за вершыню учапілася і ляжыць палежвае. Залезлі на воблака кураняты, сарока, заяц, качка і вожык і паляцела воблака да месяца ў госці. Месяц убачыў іх і хутчэй засвяціў свой срэбны ражок. Прывёў іх да варот сонцавай хаты, а там святла няма.
Заспала, відаць, сонейка і прачынацца не хоча.
Тут сарока затрашчала, кураняты запішчалі, качка закракала, заяц вушамі запляскаў, а вожык палкай загрукаў.
«Сонейка, сонейка, вызірні!»
«Хто пад акенцам крычыць?»
– спытала сонейка.
«Хто мне спаць не дае?»
«Гэта мы, кураняты ды сарока ды заяц ды качка ды вожык, прышлі цябе будзіць!»
«Ох!» «Ох!»
– застагнала сонейка.
«Тры дні мені хмари ховали, 3 дні собою отулялі. Я зараз і вибліснуть не змогу.
Почув про гета заяць, схапив вядро і давай воду тягать. Почула про гета качка, давай Соніка водой мить. А сорока ручником витирать, а вожик калючим щацінням начищать. А кураняти парушинки з його змахвать. Визірнула Соніка на небо чистає, ясное, де золотое. І усюди стала світла і тепла. Вийшла погреться на Соніку і куриця. Вийшла, закукдахтала, куранята до себе кліча. А кураняти тут як тут. По двори бігають, зерні шукають, на Соніку граються. Ну хто не вірить, хай поглядіть. Бігають по двори кураняти, чи не?
Господара будильник, як тисячі інших. Міл циферблат, вуз стрелки, металічний корпус і ножки, на яких гети корпус тримався. На голові будильник носив шапку-кнопочку, на спині ключі для заводу механізма. Особливих прикмет, окрім драпини на боку, у його не було. Стояв він на самим видним місці у хаті і лічив себе вельми важною особою, бо по їм удокладняли час. Правда, дзвінок будильника був амаль што непатрібний, господар прачнаўся сам, ну і таму будильник не заводзілі. Но каб не развучыцца званіць ён, калі-некалі самавольна спрабаваў голас. Дзынкне! І пасміхаецца, калі господар ад неспадзеўкі ўсхопіцца. Ну і аднойчы так і дап'ёк яму. Разбудзіўся рад ночы сваім дзвінком, да раніцы з боку на бок варочаўся господар. А поднявшися, положив будильник у торбу і першим автобусом повез у город до майстра. Но там будильник разобрали, але псоти не знайшли. «Послужить ще», – сказали і віддали назад. Довго будильник таїв кривду на господара. «Гэта ж треба ні за що усі косточки перелічить», – бурчав ён. «Уже й голоса не подай». Але минув час – Будильник отпустился. Но як ни крути, мусишь жить с господаром под одним дахом. И он больше не звонил без потребы. Загультаюся, полюбил задремать и припиниться на кольки хвилинок. Так потиху и шел час.
Але однойче господарский кот, рудая шельма Васька, дуреючи скинул будильник и побил его. Знов небарака трапил у ремонт.
На гэты раз муж травали его должей, но и вернули господару с новым шклом и стрелками. До шкла будильник привык хутка. Муляло яно только первые дни. А после, ну ничего, прижилося. Но куды тяжей было призвичаиться до стрелок. С тими старыми было просто. Яны во усім подпорядковывалися будильнику и ходили, як ему вздумается. Стал будильник на службе драмать, и яны драмали, не разважаючи, добра гэта ці дрэнна. Такія вось адданыя былі і выхаваныя належным чынам. Але верныя стрэлкі зламаліся. Ну а гэтыя маладыя трапіліся наравістыя і перадышкі будзільніку дараваць не збіраліся. «Шаноўныя пані, ідзіце крыху цішэй, не спяшайцеся», прасіў іх гультаяваты і стомлены бесперапэўным тік-так будзільнік.
«Хіба ж мы спяшаемся, дядька будильник, мы только хотели б поспеть за часом», — отказывали стрелки. «А вы вымушаете нас позниться? Хіба можно быть таким недбайным на вашей посаде?»
«Вось дык придумали. Я опознюся», — зловал будильник. «Вы усяго только молоденькие стрелочки, а осмелились мне перечить? Не забывайтеся, что вы частка моего механизма, и это моя работа — слухать час». А ваша слухацца мяне. І калі я прыпыняюся, значыць, вы наперад вырываліся і мне даводзіцца стрымліваць вас, няўдзячныя выскачкі, пачынаў хітрыць ён.
Але адукаваныя стрэлкі мелі ўласнае адчуванне часу, і збіць іх з панталыку было справай нялёгкай.
Ды не можа быць, дзядзька будзільнік, прыслухайцеся да пеўняў, яны ўжо дакладна не памыляюцца, не здаваліся яны. Спрэчкі з механізмам – справа рызыкоўная. Гневаўся, сварыўся будзільнік, патрабуючы ў стрэлак падпарадкавання яго новаму рэжыму, і ўрэшце наважыўся загубіць непаслухмянак. Аднойчы ён сабраў усе свае сілы і рэзка спыніў хаду. Для стрэлак гэта было нечаканасцю. Яны аступіліся і зламаліся. Будзільнік з палёгкай уздыхнул. Вось, калі заживецца спакойна. Ён нават новага рамонту не пабаяўся. Так яму абрыдлі непакорныя стрэлкі. Але на гэты раз, убачыўшы, што будзільнік сапсаваўся зноў, гаспадар не стаў яго рамантаваць. Здаў майстру на дэталі. А сабе купіў новы.
казанкі пра прыродазнаўчыя цікавінкі.
Вітаю і запрашаю паслухаць пра буйныя латучыя птушкі, якія бадай з'яўляюцца найпрыгажэйшымі ў свеце сярод птушыных самцоў. Радзіма іх ёсць індыйскі паўвостраў, ды распаўсюджаныя яны па ўсім свеце. Паўліны, вялікія маляўнічыя фазаны, звычайна блакітныя і зялёныя, вядомыя сваімі надзвычай прыгожымі хвастамі. Існуе некалькі відаў паўлінаў. Самыя вядомыя – індыйскі, кангалескі і зялёны. Паўліны, якія жывуць у дзікай прыродзе, могуць жыць да 20 гадоў. Яны любяць лётаць і лічацца аднымі з самых вялікіх латучых птушак у свеце. Паўліны – палігамныя, што азначае, што яны спарваюцца больш, чым з адной самкай. Звычайна яны ўтвараюць групу, якая складаецца з 2-5 самак. Яны ўюць гнёзды ў зямлі, выгрэбваючы спецыяльныя адтуліны, а затым высцілаюць іх мохам. Самка адкладае каля 5 яек, якія затым выседжваюць каля 30 дзён. Маладняк можа ляцець самастойна менш, чым праз 2 тыдні. Паўліны з'яўляюцца ўсяеднымі птушкамі і сілкуюцца ў асноўным раслінамі, садавінай, насеннем, пялёсткамі кветак, мурашкамі, ляшчамі, казуркамі і іншымі істотамі ў садах і лясах. Вялікімі ворагамі паўлінаў з'яўляюцца драпежныя жывёлы, асабліва дзікія кошкі. Каб засцерагчыся ад іх, паўліны на ноч залазяць або залятаюць у кроны дрэў. У наш час паўлінаў разводзяць з-за іх непаўторнага велічнага выгляду. Яны з'яўляюцца ўпрыгожваннем многіх паркаў. Гэта птушка, якая мае прыгожыя, доўгія, разнаколерныя і бліскучыя пёры на хвасце, асабліва ў адкрытым стане. Прыгожыя і маляўнічыя хвасты ўласцівыя толькі самцам. Самец паўліна важыць прыкладна ад 4 до 6 кілаграмаў, а самка меншая. Цела паўліна поўна шыкоўных карычневых пёраў як спераду, так і ззаду. Прыгожы веер самца з пёраў адлюстроўваецца перш за ўсё на твары самкі, якую самец хоча ачараваць. Аднак варта памятаць, што паўлін распускае хвост і ў іншых выпадках, напрыклад, калі спрабуе адагнаць іншага самца са сваёй тэрыторыі. У такіх сітуацыях часта можна пачуць характэрныя гукі, якія выдае паўлін. Пёры паўліна на працягу многіх гадоў з'яўляюцца дэкаратыўным элементам. Яны таксама калекцыйныя. Варта, аднак, дадаць, што гэтыя птушкі самаадвольна пазбаўляюцца ад свайго вялікага хваста пасля шлюбнага перыяду, таму наяўныя пёры здабываюцца неганебным шляхам. У сваю чаргу сам хвост можа ўтрымліваць больш за 200 пёраў рознай даўжыні і выгляду. На галаве паўліна ёсць характэрныя пёры, якія называюцца каронай. Своеасаблівасць паўлінаў і ў тым, што яны крычаць. Іх гук непрыемны для чалавечага вуха. Прычын крыку шмат, аднак часцей за ўсё яны крычаць, калі іх нешта здзіўляе або калі яны адчуваюць набліжэнне небяспекі. Дзякую за ўвагу, дзядзька Янка.
Паю, люлі. Нам приснится ночи, вам приснится ночи каска. Спит над лесом облачинка, засынай, моя девчинка. Доброй ночи, доброй ночи, засынай, мой любый хлопчик. Спит над лесом облачинка, засынай, моя девчинка. Доброй ночи, доброй ночи, засынай, мой любый хлопчик.
Beep, beep, beep.